Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-aprel, chorshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kecha Bishkekda Qirg'iziston musulmonlarining 6-chi qurultoyi o'z ishini yakunladi. Ulamolar Rossiyada sodir etilgan terroristik aktni qoralagan holda qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdilar.
Ishi o'zi radikal harakatda, ya'ni o'zini portlatgan degan gap bo'ldi avvalda, keyin bombani tashlab ketgan, uni portlab ketgan degan gap bo'ldi. Xullas, qanday bo'lgan kunda ham begunoh, hech narsadan xabari yo'q, o'zini ishini qilib yurgan, o'zini tirichiligini qilib yurgan odamlarni portlatib o'ldirishlikka borishligi u bolani ongini, aqlini, ya'ni aqidasini, e'tiqodini buzilganligidan dalolat.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Oqiy Suriyaning Idlib viloyatida hafta boshida sodir etilgan kimyoviy hujum qoralayapti. Hujumni Suriya hukumati amalga oshirgani taxmin qilinadi. O'tgan 3 yilda eng dahshatli kimyoviy hujum deya ta'riflanayotgan bu hodisada salkam 100 fuqaro nobud bo'lgan, yana ko'plari jarohatlangan. Amerika ovozi bilan gaplashgan ekspertning aytishicha, Assad ommaviy qirg'in qurolini ishlatgani, uning xalqaro hamjamiyatdan hayiqmasligi, jazosiz qolishiga ishonchi komil ekanini namoyish etadi. Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer prezident Trampning bayonotini o'qib eshittirar ekan, hujumda AQSh avvalgi ma'muriyatining zaifligini aybladi.
President Obama said in 2012 that he would establish a quote-unquote red line against the use of chemical weapons and then did nothing.
President Barack Obama 2012-yilda kimyoviy hujumlarga chek qo'yishini aytgan, lekin va'dasini bajarmagan edi, deydi Shon Spicer. Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Steven Heidemann hujum Suriya hukumatining ishi deydi.
I think it's partly because they expect Russian support and it's partly because they feel that
Bir sabab shuki, Assad ma'muriyati Rossiya qo'llab-quvvatlovga ishonadi. Boshqa bir sabab shuki, ommaviy qirg'in qurolidan foydalangan tomonlarni jazolovchi mexanizm zaiflashgan va Suriya hukumati buni biladi. Bundan tashqari Assad rejimi janglarda qo'li baland kelayotganidan va Amerikada Donald Tramp hokimiyatga kelganidan ham dadillashgan, deydi tahlilchi. Edmund fikriga ko'ra, BMT xavfsizlik kengashi Suriya hukumatini harbiy jinoyatlar uchun jazolash lozim. Rossiya yoki veto huquqiga ega boshqa mamlakat yo'q deb turib olsa, bu mazkur davlatlar ham jinoyatga bosh qo'shganini isbotlaydi, deydi u. Rossiya hujumga aloqasi yo'qligini ta'kidlab keladi.
It's important to note as well that there have been other chemical attacks over the years by government and non-government armed groups.
Yillar osha ham hukumat ham urushga tortilgan boshqa guruhlar kimyoviy qurolni ishga solib kelyapti, deydi tashkilot xodimi Sama Hadid. BMTda buni isbotlovchi dalillar bor, lekin hech kim javob chorasi ko'rayotgani yo'q, deydi tashkilot vakili. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi hisobicha Sankt-Peterburgda dushanba kungi portlashda o'lganlar soni 14 kishiga yetgan. Jarohati o'ta og'ir bemorlar bor. Rasmiylarning so'zlariga qaraganda portlashni Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan shaxs sodir etgan. 6 kishi terrorchilik gumoni bilan hibsda, ular Markaziy Osiyodan ekani xabar qilinadi. Dushanba kuni metro bekatidagi hujum ketidan rasmiylar butun metro tizimini vaqtincha yopib, shaharda xavfsizlik choralarini oshirgan. Metroda o'zini portlatgan odam, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, asli qirg'izistonlik, 22 yoshli Akbarjon Jalilov ekanini tasdiqlaymiz, deydi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev.
Да, наш Государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что
Uning Rossiya fuqaroligi ham bo'lgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika rahbari Donald Trump va Xitoy prezidenti Si Szinpin shu hafta Floridada birinchi bor uchrashadi. Amerikaning Xitoy bilan savdo kamomadi oshib borar ekan, Trump uchrashuvda mazkur mavzu ziddiyatga sabab bo'lishi aniq dedi. Savdo defitsiti va buning oqibatida Amerikadan millionlab ish o'rinlari Xitoyga ko'chishi, Shimoliy Koreya va Janubiy Xitoy dengizida Pekin olib borayotgan agressiv siyosat kabi bahsli mavzuga qaramasdan, Xitoy bu muloqot o'rtadagi tanglikka barham beradi deya umidvor. Oxirgi 10 yilda to'qimachilik, elektronika, qishloq xo'jaligi, quruvchilik va boshqa sohalarda millionlab ish o'rinlari Xitoyga boy berildi. Shuningdek, AQSh o'tgan yili Xitoyga 116 milliard dollarlik mahsulot sotgan, Pekin esa Amerikaga 463 milliard dollarlik tovarni yetkazgan. Buning oqibatida ikki davlat savdo kamomadi 347 milliard dollarni tashkil etgan. Uchrashuvdan bir necha kun oldin prezident Tramp savdo kamomadiga qarshi choralar va noxolis savdo amaliyotlarini jazolashga doir ikki farmonga imzo chekkan edi. Qarorlarda Xitoy to'g'ridan-to'g'ri tilga olinmaydi, ammo prezident avvalroq Twitterda Xitoyning savdo amaliyotlari borasida tanqidiy chiqishlar qilgan edi. Pekin esa Amerikani yana buyuk davlat qilishda qo'lidan kelganicha yordam berishni aytibdi. Xitoy savdoda ataylab g'irromlik qilayotganini rad etadi.
China will further increase domestic demand.
Xitoy chet el, xususan Amerika mahsuloti va xizmatlariga talabni oshirib boradi, deydi Zen Zeguan, Xitoy tashqi ishlar vaziri muavini. Oxirgi yillarda Xitoy Qo'shma Shtatlarga sarmoyani muntazam oshirib borayotgani ham haqiqat, deydi u. Trump ma'muriyati Shimoliy Koreya bo'ladimi yoki savdo aniq natijalar kutyapti.
United States has seen China for 25 plus years. Say that they're concerned about North Korea, but we haven't seen them act like they're concerned about North Korea.
And mana chorak asirdirki, Xitoy Shimoliy Koreyaning xatti-harakatlaridan xavotirda ekanini aytib keladi, lekin aniq chora ko'rayotgani yo'q. Tramp ma'muriyati Pekindan konkret qadamlar kutib qoladi va buning uchun Xitoyni muntazam savolga tutadi, deydi AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Nikki Haley.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Shavkat Mirziyoyev Moskvada Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazgan. Putin Mirziyoyev prezidentlikka kirishi ortidan Rossiya bilan aloqalarda jiddiy o'sish bo'layotganligini qayd etgan. Mirziyoyev Samarqanddagi uchrashuvda gaplashilgan hamkorlik ko'lami amaliyotga ko'chayotganligini ta'kidlagan. Prezidentlarning oliy darajadagi muzokarasi, Rossiyada kuzatilgan portlashlar ortidan mintaqalik mehnat muhojirlarga bosim kuchaygan bir sharoitda o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning tashrifiga davlat maqomi berilgan. Mirziyoyev Putin bilan uchrashuvdan oldin bir nechta tadbirlarda qatnashgan. Sankt-Peterburgdagi terakt qurbonlari xotirasiga gulchambar qo'ygan. Noma'lum askar yodgorligini ziyorat qilgan. Putin bilan uchrashuvda terrorning millat va chegara bilmasligini ta'kidlagan Mirziyoyev portlashda qurbon bo'lganlarning yaqinlariga o'z hamdardligini bildirgan. Mirziyoyevga ko'ra, Rossiya va O'zbekiston aloqalarida Samarqandda Putin bilan o'tgan dastlabki uchrashuvning o'rni muhim. Hamkorlikning barcha qirralari muhokama qilingan mazkur uchrashuvdan keyingi qisqa vaqt ichida munosabatlarda jiddiy o'sish kuzatilgan. Avvalo davlat tashrifi bilan Rossiyaga taklif qilganingiz uchun minnatdorman. Bu tashrif aytganingizdek muhim ahamiyatga ega. Hamkorlikning barcha qirralari ochiq muhokama qilingan Samarqanddagi uchrashuvimizdan so'ng o'tgan qisqa vaqt ichida ko'p narsalar o'zgardi. Sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Nimalar haqida kelishgan bo'lsak, hammasi amaliyotga ko'chmoqda, dedi jumladan Mirziyoyev Putin bilan o'tgan uchrashuvda. Vladimir Putin Mirziyoyev prezidentlikka kirishishidan so'ng ikki o'rtadagi iqtisodiy savdo aloqalarida jiddiy o'sish kuzatilganini, tomonlar prezidentlar uchrashuviga jiddiy hozirlik ko'rishgani, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida hamkorlikning yangi bosqichi boshlanayotganligini qayd etgan. Gap bugun imzoga tayyorlanayotgan hujjatlar paketi qog'ozlarda emas, balki ularning mohiyatida. Rossiya va O'zbekiston hamkorligidagi yangi qadamlarda. Siz prezidentlikka kelgan qisqa fursat ichida savdo-iqtisodiy aloqalarda jiddiy o'sish kuzatildi. Ayrim sohalarda esa ko'rsatkichlar hayratlanarli tarzda rivojlanmoqda, dedi Putin. Ma'lumotlarga ko'ra, oliy darajadagi muzokaralar qiymati 15 milliard dollardan oshiq shartnomalar imzolanishi bilan yakunlanadi. O'zbekistonga mablag' yotqizish istagidagi rossiyalik sarmoyadorlar orasida asli o'zbekistonlik bo'lgan milliarderlar ham bor. Polat va tog' konlari biznesi bilan shug'ullanuvchi milliarder Iskandar Mahmudovga tegishli kompaniya O'zbekistondagi qazilma ishlariga sarmoya yotqizishga qaror qilgan. Mirziyoyev va Putin muzokaralarining tantanali qismida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ham ishtirok etgan. O'zbekistonga sarmoya yotqizish istagidagi kompaniyalar qatorida Usmonovga tegishli shirkatlar bor yo'qligi hozircha noma'lum. Prezidentlar uchrashuvida terrorizmga qarshi kurash alohida tilga olingan. Mirziyoyev bu borada O'zbekiston Rossiya ko'tarayotgan tashabbuslarni to'la qo'llashi, 14 aprel kuni Rossiyada Afg'oniston bo'yicha kutilayotgan konferensiyada O'zbekiston tomoni ishtirok etishini ta'kidlab o'tgan. Afg'onistonda barqarorlik ayniqsa biz o'zbekistonliklar uchun juda muhim. Biz Rossiyani afg'on masalasidagi barcha tashabbuslarini qo'llaymiz. Jumladan 14 apreldagi uchrashuvda ham albatta O'zbekistondan tegishli idoralar ishtirok etadi, dedi Mirziyoyev. Xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan hamkorligimiz rivojlanmoqda. Albatta, biz uchun O'zbekistonning pozitsiyasi muhim. Mintaqadagi vaziyat, xususan Afg'onistondagi beqarorlikning bevosita Rossiyaga ta'sir etishi nazaridan ham, degan Putin bu borada.
Так или иначе сказывается на нас соседних сторон, прежде всего, конечно, Афганистан.
Prezidentlarning xavfsizlik va Afg'oniston masalasiga diqqat qaratayotgani Sankt-Peterburgda sodir etilgan portlashlar ortidan kuzatilmoqda. Terror hujumida kelib chiqishi asli o'shlik o'zbeklardan bo'lgan Akbarjon Jalilov ayblandi. Mirziyoyev Rossiya jamoatchiligiga hamdardlik bildirar ekan, terror millat va chegara bilmasligini qayd etdi. Ammo bu terror ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari, ayniqsa o'zbeklar bosim ostida qolishgani aytilmoqda. Ozodlik radiosini Rossiyadagi faollarga tayanib xabar berishcha, politsiya mehnat muhojirlarini tekshirishni kuchaytirgan. Terror hujumlari ortidan mintaqa fuqarolaridan iborat bir necha kishi Islomiy davlatga odam yollash aybi bilan hibs qilingan. Mirziyoyevning Moskva tashrifi doirasida mehnat muhojirlari bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolanishi kutilayotgan edi. Hozircha bu masala prezidentlarning uchrashuvida qanchalik muhokama qilingani haqida ma'lumotlar yo'q. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bishkekda Qirg'iziston musulmonlarining 6-chi qurultoyi o'z ishini yakunladi. 5 yilda bir bor o'tadigan ushbu anjumanda diniy hayotning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Ulamolar Rossiyada sodir etilgan terroristik aktni qoralagan holda qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdilar. Ularning aytishicha, bunday mudhish harakatlarga din yoki millatning daxli yo'q. Ayni paytda barchadan ogohlik, ta'lim-tarbiya masalalarida mas'uliyat talab qilinadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli qirg'iz ulamosi Jalolobod shahridagi Islom ta'limi atalmish jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod O'rozovning fikr mulohazalarini yozib oldim.
Bu diniy idorani, ya'ni Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmaligini eng yuqori organi bo'lib hisoblanadi. Bu qurultoyga chorg'i qilingan ishlarni xulosasini chiqarishlik, undan keyin qurultoydan keyin qilinadigan ishlarni rejalashtirishlik, bir yaxshi niyatlarni oldiga qo'yishlik, mana shu narsalar qaraladi qurultoyda. Qurultoydagi bo'lib o'tgan eng asosiy voqealardan bittasi, masalalardan bittasi bu muftiy hazrat Maqsad Hojini yana o'zini o'rniga mahkamlab tasdiqlab qo'yishlik bo'ldi.
Endi hoji aka, mana hammaga ma'lum, shu diniy idora faoliyatida ham va mamlakatning diniy hayotida ham ancha dolzarb masalalar haqida tez-tez gapirilib qoladi. Shu kadr masalasi deymizmi yoki bo'lmasam o'sha oqimlar masalasi deymizmi va hokazo va hokazo. Shu dolzarb masalalarni hal qilishda aytilib o'tilgan qurultoyning biron bir hissasi bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz?
Kadrlar masalasiga kelsak, bu ko'proq bunday joriy masala. Diniy idora o'zi yechadigan masala bu. Muftiy hazrat, qozilar yer-yerlarda, imomlar yechadigan masala. Muftiyotdagi kadrlarni hozir konkursni sistema qilib qo'ygan, shu konkursda asosida qo'yishadi. Men aytmayman, juda ham hozirgi ideal holatda deb, lekin tartib shunday. Atrofda bo'layotgan voqealarga oxirgi paytlarda biz ko'p ishlarga ham xalqimiz loqaydligini ko'rgan barobar shunaqa terroristik qo'porishlar, mana shunaqa bir yaxshi emas masalalarda qirg'izistonlik odamlarni ati chiqib qolishligi, birinchi haligi Amerikada qaysi bir marafonda portlatish bo'ldi, shunda ham qirg'izistonlik odam ekan deyishdi, undan keyin tankaga kirib olib bir joyga kirib ketdi, portlatib bir yigit qirg'izistonlik odam ekan deyishdi, kechagi Rossiyada bo'lgan voqeada ham qirg'izistonlik odamni ati aytilyapti. Bunaqa narsalarga nimagadir loqayd qaraladi. Loqayd qaraladi, ya'ni muftiyot oxirgi paytlarda tarbiyaviy ishlar bilan shug'ullanmay qolganga o'xshab ketyapti. Xalqni tarbiyasi bilan, ya'ni millatni tarbiyasi bilan butun ziyolilar hammasi shug'ullanish kerak. Ya'ni yer-yerlardagi imomlar faqat nikoh qiladi, janoza o'qiydi, 5 vaqt namozga chiqadi, bo'ldi, boshqa ish qilmaydi deganda ahvolga tushib qoladi. Lekin asosan xalqni tarbiyasi bilan o'sha imomlar shug'ullanish kerak. Qirg'iz xalqida bir ajoyib maqol bor: dunyoni suv bossa, o'rdakda nima g'ami bor deydi-da.
Hoji aka, mana endi o'zingiz aytib o'tib ketdingiz, shu keyingi paytlarda ro'y bergan mana Turkiyada, Amerikada, mana Qirg'izistonda o'zida, shu Xitoy elchixonasi bo'sig'asida qator terroristik aktlar, portlashlarda aynan shu Janubiy Qirg'iziston, umuman Qirg'iziston fuqarolarini shubha ostiga olingan edi. Shu hol albatta mahalliy aholini, jamiyatni tashvishga solyapti. Nega aynan shunday bo'lyapti degan savol va bu savolga javob yo'qday.
Yo'nalishdagi bir davlat miqyosida yo bo'lmasa diniy idorani miqyosida bir programma qabul qilinib, bir ateyni chora tadbir, ya'ni yoshlarni tarbiyasi to'g'risida shu mazhablarga bo'linib ketishlik, har xil guruhlarni atrofiga to'planib qolishlik, mana shunaqa narsalar kuzatilib boryapti ham, lekin shu narsani haligi beparvolik bilan muomala qilinyapti-da. Ya'ni masalan, masjidga kirsangiz 4 xil 5 xil namoz o'qishadi. Yoshlarimiz xudoga shukr juda ham ko'p masjidga keladigan bo'ldi, namoz o'qiydigan bo'ldi. Lekin masjidga namoz o'qib, Allohga ibodat qilib, bir oxirat uchun zaxira qilish uchun emas, fitna qo'zish uchun kelayotgan deydi. Yo ominni jahriy qiyqirib baqirishadimi, yo oyoqlarini alchaytirib, taltaytirib turib namoz o'qiydimi, qo'llarini ko'g'riga qo'yib olgan yalang bosh, haligi mayka shortiklarda yozdi kunida bir narsa desang to'g'atmaydi, yo bo'lmasam aytib desang urushib ketishlikkacha boradi, gapingni qaytaradi. Men bitta namozdagi narsani aytyapman. Ya'ni bolalar bugun olimlarni, ahli ilmni atrofida emas, bugun yoshlar avvaliga internet imomlarni atrofida, yo qaysi bir guruhlarni, masalan, Hizb ut-Tahrir, Salafiylik, Vahobiylik, Bolabattar, shunga o'xshagan bir qaysi bir guruhlarni atrofida to'planib qolyapti. Qachon ummat yo bo'lmasam millat gruppalarga bo'linib, o'shnaqalarni atrofida to'planadigan bo'lsa, bu millatni, bu ummatni ravnaqi bo'lmaydi. Qachon olimlarni, ahli ilmni atrofida to'plansa, ahli ilmda etagini ushlaydigan bo'lsa, keyin tarbiya bo'ladi. Ya'ni nazorat yo'q. Kim nima qilyapti, qayoqqa boryapti, qayerdan kelyapti, nima o'qiyapti, nimaga erishyapti,
Mana biz aytib o'tgan o'sha Sankt-Peterburgdagi portlashda gumon ostiga olingan, gumon qilinayotgan shaxs haqida ham mana Rossiya tergov komitetasi bu kishining DAEShga tegishligini tekshirib ko'rishga buyruq beribdi. Ayni paytda mana hali Qirg'iziston xavfsizlik xizmati bu yigitni qaysi bir terroristik tashkilotga a'zoligini haqida gap yuritgan yo'q, lekin har xil so'zlar bo'lyapti demoqchiman-da. Ya'ni shu diniy radikalizm bilan bog'lanayotganga o'xshab tuyulyapti.
Radikal harakatda, ya'ni bu o'zini portlatgan degan gap bo'ldi avvalda, keyin bombani tashlab ketgan, uni portlab ketgan degan gap bo'ldi. Xullas, qanday bo'lgan kunda ham begunoh, hech narsadan xabari yo'q, o'zini ishini qilib yurgan, o'zini tirichiligini qilib yurgan odamlarni portlatib o'ldirishlikka borishligi u bolani ongini, aqlini, ya'ni aqidasini, e'tiqodini buzilganligidan dalolat qiladi. Chunki biz ahli sunna aytamiz, Alloh taolo Qur'onda aytgan, kimda-kim bir odamni bekordan bekorga bir odamni o'ldirsa, butun odamzodni o'ldirganda gunohi bo'ladi deymiz-da. Buni shu narsaga turtgan kimlardir, haligi guruhlar bor. Bitta domla turtmaydi buni, bir olim shu narsaga turtmaydi. Bir ahmoq, shunaqa bir yomon guruhlar shu narsaga turtganda, ya'ni aqlini shu narsaga yo'naltirishgan. Ya'ni yomonlik hech qachon tinch turmas ekan, yaxshilik tinch, yaxshi bo'lib qoldi hammi yo'q, juda chiroyli ketyapti hammi yo'q deb o'zimiz bilan xotirjam bo'lib qolamiz ekan-u. Lekin unday bo'lmas ekan. Ya'ni bu yaxshilik idishini tinimsiz to'ldirib turmaydigan bo'lsa, yaxshilik tarafiga tinimsiz harakat qilib turmaydigan bo'lsa, u kamayishga, ozayishga boshlar ekan. Qirg'izistonda bugun yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanadigan hech kim yo'q bo'lib qoldi. Odamlarga ma'lumot berish bilan ovoramiz qoladi. Masalan, mana shu jurnalistika tarmog'ini olib qaraydigan bo'lsak, ha, ma'lumotni to'g'ri va aniq yetarli qilib berishlik sohasi xolos. Lekin masalan, o'sha ma'lumotdan odamlarga qanchalik foyda bo'ladi, qanchalik zarar bo'ladi, bu narsa bilan hech kim hisoblatmay qoldi-da. Bugun odamlar hammasi ma'lumotli, lekin ilmli, bilimli emas odamlar.
Hoca aka, mana siz aytgan ma'lumot, axborot masalasiga kelsak, biroz to'xtalsak-da. Ayrim axborot vositalari o'sha yigitning millatiga urg'u beryapti. Shunday ishoralarga siz qanday qaraysiz?
Juda ham xato. Uni masalan Qirg'izistonlik o'ris yigit qilgan bo'lsa ham, Qirg'izistonlik masalan Uyg'ur yigit qilgan bo'lsa ham, Qirg'izistonlik qirg'iz yigit qilgan bo'lsa ham, uni Qirg'izistonlik qildi degan joyiga nuqta qilishligimiz kerak. Nima uchun endi Qirg'izistondan shunaqa odamlar chiqish kerak degan joyiga nuqta qilishimiz kerak. Mana endi u bolani Qolamiston biz javob bermaymiz, chunki Rossiya fuqarosi ekan deb qo'yishimiz kerak. Lekin Qirg'izistonda shaniga yaxshi emas gap. Men bitta narsadan qo'rqyapman. Hozir Rossiyaning ko'chalarida bizni vatandoshlar, bizni yigitlarimiz, qizlarimiz, ayollar o'sha yerda ishlab, o'sha yerda 5-10 so'm pul topib, uyiga jo'natib yurganlar qanday ko'chaga chiqishyapti ekan? Mana shu narsa o'ylantiryapti meni.
Ayni paytda hoja aka, hammamiz aytib kelamiz, rasmiylar ham aytadi, mutaxassislar ham aytadi, shu terrorizmda millati yo'q deb. Shunday aktlarni amalga oshirgan odamlar adashgan, kimlar tomonidan aldangan yoki bo'lmasam yovuz niyatlari bo'lgan, lekin buning uchun xalqning aybi yo'q, ko'pchilikning aybi yo'q degan fikrlarni aytib kelamiz.
Bekorga aytmaydi eskilar. Qo'y oqshog'i bilan mingta bo'ladi deb. Oqshog'i bilan mingta bo'ladi deb. Ya'ni bir podada hammasi butun bo'lmaydi. Qotiri bo'ladi, oqshog'i bo'ladi, kasali bo'ladi. O'shalarda hammasi biziki bo'ladi va biz javobgarmiz bunga. U oshnaqada deb qo'yardik. Borib uni men turtib yubordim o'sha narsaga. Yo'q, u o'sha tomonga ketayotgan vaqtida, o'sha narsani o'rgatayotgan, o'rganayotgan vaqtida biz indamasdan beparvo qarab turdik-da. Bugungacha qarab turyapmiz. Bu paytgacha masalan o'shnaqa terrorist bo'lib ketgan bolalar Qirg'izistondan ketib tarbiya topgan bo'lsa, kim ayta oladi? Bugun Qirg'iziston ichida shunaqa tarbiya bo'lmayapti deb.
Demak, qilinadigan ishlar, jamiyatni o'zi qiladigan ishlar juda ham ko'p. Tarbiyaviy sohada, mafkura sohasida
jamiyat bir suvga o'xshaydi, bir to'lqinga o'xshaydi. Jamiyatni yo'naltirish kerak. Shuning uchun kim bo'lgandan qat'iy nazar, bugun xalqqa, millatga, davlatga, ummatga xizmat qilib qolishlik, yaxshi to'p savob olib qolishlik imkonini berdi. Ana shu narsalardan oxirati uchun foydalanishsa yaxshiroq bo'ladi, dunyosi uchun emas.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQShning ozodlik uyi tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, 2016-yilda 29 davlatning yarmidan ko'pida demokratiya bilan bog'liq ahvol yomonlashgan. Yillik hisobotning 22 yillik tarixida bu ikkinchi eng yomon ko'rsatkichdir. O'tish bosqichidagi davlatlar deya nomlangan hisobotda tilga olinishicha, ko'plab o'lkalarda siyosiy populizm kuchaygan. O'zbekistonda ham o'tgan yili ahvol biroz yomonlashgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bosh vazir Viktor Orban yetakchiligidagi Vengriya markaziy Yevropada eng quyi baho olgan davlat. Ozodlik uyi vakili Nate Shenkendan shu haqda so'radik. Markaziy Yevropadagi populizm haqida gapiradigan bo'lsak, Orban nomi esga keladi. U a'zo davlatlar uchun, hatto Yevropa ittifoqi uchun demokratiyani rad etish modelini yaratdi, deydi u. 2 aprel kuni Vengriyada hukumatga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Polsha rahbari ham konstitutsiyaviy sudni hujum ostiga olgani uchun hisobotda tanqidga uchradi. Rossiya ro'yxatning eng quyi pog'onalaridan joy oldi. Hukumat tazyiqiga qaramay mamlakatda fuqarolik jamiyati va ayrim erkin ommaviy axborot vositalarining mavjudligi qayd etilgan. Ammo Rossiya Markaziy banki sobiq rasmiysi Sergey Aleksashenko bu fikrga qo'shilmaydi.
We may say that there is some freedom on internet, but if you look that
internetda biroz erkinlik bor, ammo Rossiya aholisining 80% xabarlarni telekanallardan oladi. Hukumat nazorat qilmaydigan kanalning o'zi yo'q. Ozodlik bor deyishingiz mumkin, to'g'ri, biroz bor, lekin bu axborot erkinligi emas. Bu Rossiya haqidagi jiddiy yanglish yondashuv, deydi u. Balqondagi 4 davlatda, xususan Makedoniya va Serbiyada demokratik ko'rsatkichlar pasaygan. Faqat 2-tasida ahvol yaxshilangan. Yevrosiyoda Qirg'iziston yana avtoritar rejimlar guruhiga qaytgan. 2011-yilgi parlament saylovlaridan so'ng u bunday tuzumlar qatoridan chiqqan edi. Yevrosiyodagi 12 davlatning 5-tasida korrupsiya ko'lami kengaygan. Ozarbayjon, Turkmaniston va O'zbekistonda ahvol yanada yomonlashgan. Belarusda esa prezident Lukashenkoning rejimi o'tgan yili siyosiy nazoratini biroz yumshatgani kuzatilgan.
So in Belarus, what you had in 2016.
Bu ülkede ahvol biroz yaxshilangani bilan so'nggi namoyishlarda yuzlab odam hibsga olingani, ayrimlarining politsiya tomonidan do'pposlangani huquq faollarida xavotirni kuchaytirdi. Ukraina, Ruminiya va Kosovoda islohotlar natijasida vaziyat o'nglanib borayotgani ijobiy holat sifatida ko'rsatilgan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javodat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Stand on the box, stomp your feet, start clapping. Got a real good feeling, something bad about to happen. Pulled up to the church, but I got so nervous. Had to back it on up, couldn't make it to the service. Grabbed all the cash underneath my mattress. Got a real good feeling, something bad about to happen. To a girl in a pretty white dress, rolled down the window, where you headed to next? Said I'm headed to the bar with my money out the mattress. Got a real good feeling, something bad about to happen. Stand on the bar, stomp your feet, start clapping. Got a real good feeling, something bad about to happen. The drinks keep coming, throw my head back laughing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.